lajɛn a kun fanba tun ye mun ye o de ye ka se u tɔɲɔgɔn minnu bɛ nɔ ni kunnafoni jɔnjɔn tɛ u bolo u ka laɲini minnu ni u ye olu kɛ salon ka tɛmɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye o la Maka Mariko ɔkɔli karamɔgɔ don Kayi IFP la.
Kunnafoni minnu bɛ yen an ka tɔn kɔnɔna la ka na o jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra a kun ye parce que maa man ka to baarakɛyɔrɔ la ten k'a sɔrɔ i ma kunnafoni.
Donc, b'a jira k'a fɔ don dɔ nata la aw bɛ taa gɛrɛbu la.
Awa o tɛ se k'a jira k'an bɛ taa gɛrɛbu la an ye kunnafoni de jɛnsɛn kangarida a ka fisa wuli ka bɔ n kɔnɔ ye.
U ka sɛnɛkɛ ɲɛmaaw olu ka fɔ la bi hamina mun bɛ u la o de layidu mun ni o taara u ye o ko olu latɛmɛ u kana dansago foyi de kɛ sariya kɔ. Mamadu Asisoko ale secrétaire aux revendications CIPESCO la Kayano syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités.
Alors à sebenen don ko ni augmentation fin fin kara sur le statut général des fonctionnaires en bas sera de plein droit. Or janvier 2019 gouvernement ye changement doke grille des fonctionnaires du statut général maître maso o ye en ga article violé les
u ka kan ni kunnafoni ye u ka laɲini mun ni u ye olu kɛ ko ka tɛmɛ. Isaka Sisoko ale ekɔli karamɔgɔ ye.
Bɛnkan dɔ tun b'an ni gouvernement cɛ u y'a jira k'a fɔ ko yanni fin 2019 u b'a essayer INTM ka revendication ko an b'a bénéficier mais jusqu'à présent an y'a bɛ commission mun kan ka sigi k'u baara kɛ an y'a tɛ ɲala ɲa mun b'an permettre k'a la la k'a fɔ bɛnkan in ko accepter quoi.
Jibril Traore ni ale y'u ka secrétaire général ye. Ale ka fɔ la u dalen ba tɛ gouvɛrnɛman na layidu mun ni u ye a ta k'a fɔ u bena a latɛmɛ.
Ahɔn an sigalen don fɛn dɔ la an ni gouvɛrnɛman ye akɔri dɔw kɛ n'o kɛra le 18 mai 2019 bɛnkan minnu kɛra o kɔnɔla la an y'a jatɛmina u ye dɔw waleya nka halisa dɔw ma waleya o kɔfɛ n'u minnu tɛ ekɔli karamɔgɔ ye u ye farankan mun ku olu ye u ka sarako la u ma o kan an ye.
Mun ye ɔkɔli karamɔgɔ ye bi olu bɛ fɛn mun nɔfɛ dɔrɔn u ni faso baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen ka dama kɛɲɛ. Isa Bacele ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.